E con esta sintonía, cando pasan 42 minutos das 11 da mañá, saudamos xa a Manuel Álvarez Moreira. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Oxe, non sei se dicir unha vez máis iso de que imos poñer o chándal, non?
Sí, hoxe eu estou de chándal, de feito, xa me puxen cómodo e antes de coller o teléfono estaba facendo estiramentos así para un lado e para outro, xa hai que poñerse en forma.
Ti que estás en forma, efectivamente, porque outros... Contanos, por que motivo estamos a falar de deporte, caleo a efeméride que sí, recollemos?
Estamos a falar do acontecemento deportivo por antonomasia que se di. Estamos a falar do aniversario nesta xornada dos primeiros Xogos Olímpicos da era moderna. Dos Xogos Olímpicos de Atenas do ano 1896. Se botamos contas, saennos 120 anos exactamente, porque inaugurábanse un 6 de abril dese ano no século XIX, o que naquela altura era unha cousa pouco menos que estrafalaria, e hoxe en día é un dos acontecementos máis importantes a nivel global no mundo, un evento deportivo barra mercado técnico que xunta a miles de competidores, de deportistas, nunha cidade do mundo, que vai variando cada 4 anos, e ali pois se realizan fazañas para admiración dun público global, fazañas deportivas, se escollen uns gañadores nas diversas competicións, e o mundo pois queda abraiado con algunhas das proezas das que son capaces os seres humanos cando se poñen a competir entre eles. De feito, aí temos dentro de uns pouquiños meses, o día 5 de agosto deste mes ou deste ano, perdón, 2016, inaugúranse uns novos Xogos Olímpicos. Será en Río de Xaneiro, en Brasil, os Xogos da 31ª Olimpiada, que non as 30, que non a Olimpiada de Río de Xaneiro, non? Porque isto sempre é un pouco confuso, pero Olimpiada Seica é unha medida temporal. Olimpiada marcaba, segundo os Xogos Olímpicos clásicos, Olimpiada era unha unidade de tempo que marcaba os 4 anos que transcorrían entre a celebración dos Xogos Olímpicos, que comezaran no ano 776 antes de Cristo na cidade de Olimpia en Grecia, dali lle ven o nome, e que daquela pois era unha competición de homes libres gregos que procedían de diversas cidades estado daquelas polis, non, que conformaban a Grecia clásica, e que se desenvolveron dende aquel século VIII antes de Cristo até o ano 393 despois de Cristo. Logo pasaron séculos e séculos e séculos e séculos até que un francés, o barón Pierre de Coubertin, gran afeccionado ao deporte, pois concibiu a idea de que o mellor para unir a humanidade nun espírito de paz e de armonía era o deporte, e para iso non estaba de máis botar a unha ollada aos libros de historia e recuperar para a idade moderna aquel costume que tiñan os gregos da idade antiga. Foi como el pulou e pulou e pulou ate que, insisto, tal día como hoxe, hai 120 anos, pois no estadio Panatinaicos de Atenas botaban a andar os xogos da primeira Olimpiada.
É dicir, Manuel, que se queremos falar correctamente temos que decir Xogos Olímpicos e non Olimpiadas, non?
Sí, iso é a diferenza, aí estaría o matiz. Olimpiada é o período de tempo, a primeira Olimpiada, digamos que sería a primeira medida temporal que se inicia, pero a competición propiamente, o que se disputa, pois este ano en Río de Xaneiro, ou naquela primeira ocasión en Atenas, son os Xogos Olímpicos.
Pois unhas competicións que chegan nesta ocasión, no caso de Brasil, pois marcadas pola polémica, pero non foi así hai 120 anos.
Non, aínda que sí que houve algunha pequena reticencia, non, porque botar a andar un acontecemento como este, aínda que sexa a pequena escala, que era naquela altura hai máis dun século en comparación co que hoxe acontece, pois non estaba exento de dificultades. Para facermonos unha idea, nos primeiros Xogos Olímpicos de Atenas competiron 14 países e 241 atletas. houve 43 eventos deportivos de 9 disciplinas. Praticáronse 9 deportes naqueles Xogos Olímpicos orixinais da era moderna. Os países participantes foron Alemanha, Australia, Austria, Bulgaria, Chile, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Reino Unido, Suecia e Suiza. Hai que dicir que España non participaría até os segundos Xogos Olímpicos, que serían en París no ano 1900. Ali mandou unha delegación de 8 atletas. En aqueles Xogos da primeira Olimpiada, dicía, houve competición en 9 deportes: en atletismo, en ciclismo, en esgrima, en ximnasia, en tiro, en natación, en tenis, en halterofilia e tamén en loita. Por comparación, se pensamos nos xogos da 31ª Olimpiada, que van ser en agosto en Río de Xaneiro, ali vai haber máis de 10.500 atletas de 206 comités olímpicos internacionais competindo en 306 eventos de 28 deportes. Os xogos olímpicos orixinais facíanse no estadio Panatinaico de Atenas. As competicións en Río de Xaneiro van a ocupar 33 recintos deportivos diferentes. Así que vemos como mudaron en pouco máis do século, como mudaron as magnitudes espectacularmente. E malia ser un xogos olímpicos máis modestos, houve que traballar para poñelos en marcha, porque o barón Pierre de Coubertin, que xa dicía era un fanático do deporte, era un home de alto berce, non, de familia nobre, pero que cría en terapias, en doutrinas cristiás que falaban da necesidade de chegar a un espírito elevado, unha perfección espiritual a través do cuidado do corpo, da súa higiene, mas tamén da práctica do deporte, tipo primeiro que convencer a moita xente. Viaxou por todo o mundo, creou sociedades atléticas, foi ofrecer conferencias e falar dunha maneira primitiva, de algún modo, do que acabarían sendo iso que se chaman os valores do olimpismo, non? Eses sentimentos de fraternidade entre os povos, que a competición deportiva pues contribuiría a enxalzar unha deportividade. O obxectivo non é só conseguir a gloria, o importante non é gañar, é participar, competir por competir. Pues ese era un discurso que manexaba Pierre de Coubertin, empezou a difundilo ali onde tiña oportunidade, até que finalmente nun congreso internacional de educación física que se desenvolvía na Universidade da Sorbonne en París no ano 1894, ali convence a xente para que se decida instituir novamente, como se facía na Grecia clásica, os Xogos Olímpicos. Unha idea que ao principio contou con oposición en Inglaterra, en Alemania, mesmo por parte do propio goberno de Grecia. Había, inicialmente, estaba na idea de Pierre de Coubertin, que era francés, a idea de facer os Xogos Olímpicos en Francia no ano 1900, coincidindo coa grande exposición internacional, que ben curioso, non? Porque aí vemos como se relacionan esas cousas. E se pensamos, por exemplo, os únicos Xogos Olímpicos que houve en territorio español, que foron os do ano 1992 en Barcelona, coincidían ademais coa exposición internacional, coa exposición universal de Sevilla, coa Expo do 92. Pois ben, o que acontecera en España xa no século, a finais do século XX, estivo a piques de acontecer tamén no inicio dos Xogos Olímpicos. O que pasa é que algúns dos socios de Coubertin pensaban que o proxecto podería perder forza e ficar frustrado se había que agardar 6 anos, estábamos a falar de 1894, para que os Xogos Olímpicos fosen unha realidade. Foi así as cousas como decidiron urxir un pouco os prazos, adiantalos e celebralos en 1896. E xa que en París querían facelos coincidir coa exposición, decidiron que mellor para reinstaurálos que volver ao territorio orixinal dos Xogos, que era Grecia. Así foi como Coubertin tivo que interceder diante das autoridades helenas. O principio supoñía moito gasto. Acordámonos do chiste do Gran Wyoming, non? De canto son 400 dracmas. Pois ben, os Xogos Olímpicos costaban máis de 3.700.000 dracmas no seu momento. Non sei a verdade a traducción a euros, nin idea, nin, non sei nin os 400 polos que preguntaba sempre o Gran Wyoming, nin cantos son eses case 4 millóns de dracmas, nin o valor que terían hoxe en día. Pero sei que o goberno grego pensaba que era moito carto. En calquera caso, o rei Xurxo I de Grecia decidiu apoiar a iniciativa de Fier de Coubertin e convenceu a algún potentado para que puxera diñeiro, e así foi finalmente como o goberno de Grecia accedeu a financiar os xogos que se inauguraban tal día como hoxe hai 120 anos.
O certo é que un home teimudo cun gran poder de convicción que logrou pois iso, poñer en marcha novamente uns xogos olímpicos e ademais involucrar a diferentes países, que iso aínda é un sobreesforzo, non?
Sí, porque de feito eu falaba do papel que teñen os xogos olímpicos na xa como escenario da mercadotecnia, non como grande evento de negocios e comerciales, tan requete patrocinadísimos marcas deportivas, de bebidas, de todo tipo, pois acoden á chamada dos Xogos Olímpicos para sponsorizalos e gañar relevancia, pero tamén teñen unha componente política importante, xa simplemente polo feito de que houbo as Olimpiadas respectáronse sempre, eses 4 anos, non, entre xogos e xogos, agás en 3 ocasións. As 3 veces nas que non houbo xogos olímpicos coincidiron coas 2 guerras mundiais do século XX, por unha banda os xogos de 1916 e pola outra os xogos de 1940 e 1944 que non se chegaron a celebrar. Lógicamente, pois, as tensións políticas, os conflitos diplomáticos, por suposto bélicos tamén, aconsellaron a non celebración dos xogos que debían ser pois un escenario de fraternidade entre os povos e os diferentes gobernos, pero logo foron soados pois os boicots, non, que por exemplo delegacións olímpicas realizaron en anos posteriores. Penso que foron os Estados Unidos que non foran os xogos de Moscú, falo de memoria, ou era moi cativo, creo que no ano 1980, e soame tamén que en Los Ángeles 1984, que son os primeiros xogos olímpicos que eu propiamente recordo, de Moscú creo que me acorda o Osito Bixa, e nada máis, que penso que era mascota, pero dos de Los Ángeles, que a mascota non era moi coñecida, pero era algo así como unha águia, dos xogos de Los Ángeles recordo a Carl Lewis ali batendo récords, a carreira con Ben Johnson, penso que foi aí ou foi en Seúl, non sei, xa o mesturo, pero naqueles penso que non participara a Unión Soviética, co cal vemos que tamén foron escenario da política, de algún modo, como ti dicías.
Pois o certo é que son xogos olímpicos marcados, en todo caso, por esa situación internacional, polas guerras, incluso penso que algúns marcados polo nazismo e pola participación de atletas de cor, non?
Sí, por suposto, hai aqueles xogos olímpicos célebres de Berlín do ano 1934 que acabaron encumbrando a lenda de Jesse Owens, do mítico atleta afroamericano, que diante nin máis nin menos que de Adolf Hitler, que xa daquela estaba a proclamar a superioridade da raza aria, deulle nos fociños absolutamente, erixíndose en heroe, gañando os deportistas alemáns diante do Führer, nin máis nin menos, no Estadio Olímpico en Berlín, unha fazaña de Jesse Owens cos seus ouros olímpicos, que por certo vai ser recollida no cinema, penso que non tarda moito en estrearse unha película precisamente contando a historia de Jesse Owens. Son algúns dos momentos históricos que ofrecen os Xogos Olímpicos e que eu creo que contribuíron a relevancia desta cita aínda hoxe en día. Naqueles primeiros xogos de Atenas, que hoxe se lembran, cabe recordar tamén varios feitos importantes. Antes de chegarmos a Jesse Owens, houbo unha estrela dos Xogos Olímpicos estadounidense, tamén o primeiro campeón olímpico da historia moderna. Era un norteamericano chamado James Connolly. Él foi o primeiro gañador dunha medalla. Non dunha medalla de ouro, por certo, porque os Xogos Olímpicos inicialmente só permitían a participación de deportistas amateur, non profesionais, non xente que se gañara a vida competindo no deporte. Isto mantense aínda, non, nalgúnas competicións dos Xogos Olímpicos. Penso que, por exemplo, acontece no boxeo, que non ve, se pensamos nos grandes nomes do boxeo profesional, non vimos, por exemplo, a, non sei, Mike Tyson, non, pelexar por Estados Unidos nun Xogos Olímpicos. Hai disciplinas que non permiten a competición de profesionais. Acontecía así nos xogos, naqueles primeiros Xogos Olímpicos de Atenas, no 1896, e como se entendía que o ouro era algo como demasiado valioso, que o que se lle pagaba os profesionais, as medallas orixinais eran de prata. O gañador levaba medalla de prata, e tamén pro segundo clasificado había medalla de cobre. Logo, no ano 1904, penso que foron os Xogos Olímpicos en Estados Unidos, en a cidade de San Luis, ali xa se estableceu o podio cos tres gañadores e medallas de ouro, prata e de bronce. Ben, pois o primeiro gañador nos Xogos Olímpicos modernos foi James Connolly, un estadounidense campeón da competición de triplo salto. Ten a súa historia este home tamén, porque realmente foi coñecido como escritor, escribía relatos marítimos de non ficción. Nunha biblioteca da chamada Colby College, que é unha universidade privada nun lugar de Estados Unidos que se chama Waterville, que está ao noroeste do país, ali é onde se garda a primeira medalla dun campeón dos Xogos Olímpicos modernos, porque naquela Colby College era onde estudaba James Connolly, ali é onde está guardado o seu legado bibliográfico, porque el fixose famoso como escritor, pero tamén ali nun andel, nunha vitrina, tamén se conserva aquela medalla de ouro original, así que é unha peza, unha auténtica reliquia. Pero con todo, hai que dicir, xa para rematar, que se cadra o deportista máis coñecido daqueles Xogos Olímpicos orixinais foi o primeiro gañador da maratón que xogaba na casa, Spiridon Lewis, un acarreador da auga que gañou o maratón e foi o único campeón de atletismo de Grecia naqueles primeiros Xogos Olímpicos.
É imposible abarcar todo o que deron de sí eses Xogos Olímpicos. Habería que falar tamén da indumentaria que levaba, non? Nada que ver coas modernas, camisetas, zapatillas de deporte que adoitan vestir a día de hoxe.
Quero dicir, eu, cando vou ao ximnasio, levo roupa que caen lladeros, campeóns olímpicos, sabes? A tecnoloxía que eu levo posta encima, claro, a tecnoloxía é unha cousa, logo o meu desempeño atlético, claro, non se compara co da xente de hai 120 anos, e ainda xa corrían daquelos 100 metros lisos en 12 segundos, ou seja, que eu non sei, minuto e medio levaría a mamín, penso.
Manuel, ímonos despedir, e ademais, se falamos de Xogos Olímpicos, eu penso que a todos nos ve a cabeza unha banda sonora e unha película.
Sí, xa está permanentemente asociada á música do grego, precisamente Vangelis, para o filme que aquí coñecemos como Carros de Fogo, que é unha película británica do ano 1981, que narra a historia real dos atletas británicos que competiron nos Xogos Olímpicos de París do ano 1924. Unha película histórica sobre o olimpismo que tiña este tema, Carros de Fogo, coñecido por todo o mundo.
Pois Manuel, con esta música sempre agradable de recuperar, quedámonos e despedimos hoxe este espazo. Un saúdo.
Un saúdo, ata a semana que vem.